sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.
20 potomaka Lava Tolstoja iz celog sveta stiglo je u Srbiju da prisustvuju postavljanju spomenika Nikiti Tolstoju, praunuku velikog pisca, koji je rođen u Vršcu i koji je zajedno sa svojom suprugom Svetlanom dao ogroman doprinos srpskoj etnolingvistici. Oboje su članovi i Ruske i Srpske akademije nauka. Tolstojevih potomaka ima nešto više od 300 po celom svetu, ali svi koji žive u Rusiji su takozvani srpski Tolstoji, potomci Tolstojevih sinova Ilije, Olega i Vladimira, koji su posle revolucije emigrirali u Srbiju. Nikita je za sebe govorio da je čovek sa dve otadžbine. Srbija mu je domovina, a Rusija otadžbina.
Slušate Radio Sputnik.
Čuli ste šta je obeležilo proteklu nedelju, a moj pogled danas biće usmeren na Rusiju.
Kako Amerika pravi kordon za totalni rat protiv Rusije? Šta je Evropi značio Maršalov plan? I ko je bio ruski Hamlet?
Radio Sputnik.
Amerika i NATO podižu zid za totalni rat protiv Rusije.
Pre skoro dve decenije, kako je pisao Foreign Policy, tadašnji američki sekretar odbrane Donald Rumsfeld bio je ismejan u Parizu i Berlinu kada je rekao da se centar gravitacije Evrope pomera ka istoku, dalje od stare Evrope, kojom dominiraju Francuska i Nemačka. Rumsfeld možda jeste poranio sa svojom izjavom, ali nesumnjivo je da je dve decenije kasnije potpuno jasno da nije pogrešio. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je nedavno da nas na međunarodnoj sceni očekuju velike promene i da Amerikanci prave jedan blok unutar Evrope koji će činiti Poljska, Baltičke zemlje i Ukrajina. Zbog geopolitičke preraspodele uloga, Sjedinjene Američke Države žele da promene političku mapu Evrope. Americi je neophodan novi kineski zid prema istoku, poseban blok u čijem sastavu će biti Poljska, Baltičke zemlje i Ukrajina. Da se težište našeg kontinenta pomera iz njegovog centra sa Nemačke i Francuske na Poljsku i Ukrajinu, dokaz je i nedavna izjava ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog da nakon pobede Kijeva između Ukrajine i Poljske neće biti granica. Poljska, koja je stalno u strahu između Rusije i Nemačke, želi da ojača svoju poziciju, u čemu su Amerikanci voljni da joj pomognu, jer nemaju previše poverenja ni u Nemačku, a ni u ostatak Evrope, koji nemaju čvrst stav i trguju s Rusijom. Sjedinjene Američke Države ovim hoće da se osiguraju da ne dođe do promene stava Evrope prema Rusiji, kao i da ojačaju svoj kontrolni mehanizam ne samo prema Rusiji, već i prema Evropi, dok im Rumunija omogućava ostvarenje strategije Tri mora, u kojoj je 12 zemalja potpisalo inicijativu Jadran, Baltik, Crno more. Također, ovim se dodatno sprečava širenje uticaja Kine na Evropu i sprečava se njihova strategija 16+1, koja je okupila Kinu i 16 evropskih zemalja, od kojih su čak 11 članice Evropske unije. Uz to, Poljska, Baltičke zemlje, a sada i Rumunija, tako se uklapaju u američke, ali pre svega NATO planove u traženju novih, odlučnijih saveznika na tlu stare Evrope, koje se dvoumi u vezi sa mnogim stvarima. Ove zemlje su mnogo spremnije od, na primer, Nemačke da sprovedu dinamičniju, a možda i ofanzivniju i agresivniju NATO kampanju. Sada je to usmereno protiv Rusije zbog rata u Ukrajini, ali je planirano da savez opstane i u budućnosti i da zajedno sa Sjedinjenim Državama rešava druge probleme. Američka administracija s Bidenom na čelu je veoma vešto iskoristila Ukrajinu da ojača svoj uticaj u Evropi. Mnogo je manje veštine pokazala u svom odnosu prema drugim zemljama, gotovo primoravši Rusiju i Kinu da naprave čvrst savez koji može biti izuzetno opasan po američke hegemonističke planove.
Smejali su se Rumsfeldu, a niko se nije setio u tom trenutku da je samo 100 godina ranije Georges Clemenceau imao vrlo sličnu ideju. On je tada govorio da oko Sovjetskog saveza na ostvorene države nakon građanskog rata i revolucije treba staviti sanitarni kordon. Objašnjavao je to činjenicom da će to biti komunistička država i da treba spriječiti širenje komunističkih ideja. Kako je vreme prolazilo, došlo je i drugog svjetskog rata i došlo je do hladnog rata. Ideja Georgea Clemenceaua je uglavnom ostvarena. Posle drugog svjetskog rata, vrlo kratko vreme, saveznici prestaju da budu saveznici i počinje postavljanje gvozdenog zida ili gvozdene zavese, koje se opet može nazvati sanitarnim kordonom. Međutim, raspad Sovjetskog saveza činilo se, promenio je situaciju. Jedno vrlo kratko vreme postoji nešto što bi se moglo nazvati prijateljstvom između Rusije i zapadnih zemalja. Imali smo prilike da vidimo kakvu je ljubav Zapad pokazivao prema Gorbačovu. Verovatno zato što im je na tacni pružio ono što nisu mogli da urade decenijama. Međutim, dolazi 2000. godina, Rusija počinje da se diže iz pepela i počinje saradnja sa Zapadnom Evropom. Tu je vrlo važna saradnja između Rusije i Nemačke. Gradi se Severni tok, uspostavlja se odnos zavisnosti. Obe zemlje zavise jedna od druge. Nije tačno da Nemačka zavisila od Rusije, a Rusija nije zavisila od Nemačke. Naprotiv, Rusija izvozila u Nemačku energente, jeftine energente. Nemačka imala razvijenu industriju i obe zemlje su veoma velikim koracima napredovale. Međutim, ispostavilo se da se to baš ne dopada previše Americi. Njoj nije odgovarala ni jaka Rusija, ali ni jaka Evropska unija. Isto kao i Nemačka i Francuska je počela da jača. I u jednom trenutku Amerika, koja jeste i bila je tada, a i do ovog trenutka možda ipak najjača sila, počinje da osjeća dve vrste konkurencije. S jedne strane Rusija, s druge strane Evropska unija. I kreće da istovremeno, ja mislim da je to prva greška koju je napravila, da istovremeno ruši i jednu i drugu. Dakle, ponovo se pojavljuje tema sanitarnog kordona, koja je sada zove drugačije, to je tema tri mora. Dakle, povezati tri mora, povezati te zemlje koje izlaze na Crno, Baltičko i Jadransko more i stvoriti od njih vojnu silu koja bi mogla u slučaju potrebe da se suprotstavi Rusiji. Iako je ta ideja izgledala privlačno sve do početka ove specijalne vojne operacije, nije se naročito na njoj mnogo radilo. Međutim, sada se odjednom pojavljuje ta ideja, ali malo proširena. Ono o čemu je predsjednik Vučić govorio, to je dakle pomeranje težišta Evrope sa Nemačke i Francuske prema Poljskoj. Naravno, Poljskoj treba obavezno dodati Ukrajinu, jer kao što Rumunija može da usisa Pridnestrovlje, tako bi Poljska morala da usisa Ukrajinu, što je mnogo manje verovatno, ali njima se mogu dodati i one zemlje o kojima smo govorili, dakle Baltičke zemlje, ako zatreba i Finska i Švedska. To su zemlje koje od samog početka imaju veoma razvijenu rusofobiju, sve osim Rumunije. Poznato je da u baltičkim zemljama ruski narod nema nikakva prava. Oni čak nemaju ni status građana. Oni nemaju pasoš, oni ne mogu da glasaju, oni ne mogu da uče u svojim školama, oni ne mogu da zauzimaju visoka mesta u državnoj upravi. Dakle, to je ono što ih potpuno diskvalifikuje i to je ono što zapravo Amerika želi za celu Rusiju. Ništa nije bolje ni u Finskoj i Švedskoj. Tamo nema tako mnogo Rusa i nema tog statusa ne građana. Ali ima prema svakom odnosu neke posebne kontrole koje se najčešće vidi u tome što se, na primjer, ruskim majkama oduzimaju deca za svaku sitnicu koja, naravno, u nekakvoj drugoj kulturi ne bi nikako mogla da posluži za to. Prosto ima se utisak da ne treba Ruskinje da rađaju decu u tim zemljama jer će im dete biti obavezno oduzeto. Sve u svemu, ljudska prava, pravo na demokratiju ne pripada ruskom narodu. To bi bio stav Amerike. I mi možemo da pratimo zapravo jedan totalitarni rat koji nije počeo ni danas, ni juče, ni od početka specijalne vojne operacije. Možemo ga gledati od početka narandžaste revolucije u Ukrajini pa do Majdana kada je izvršen državni prevrat. Druga etapa bi mogla da bude isti takav pokušaj narandžaste revolucije ili obojene revolucije u Rusiji kada su u razmerama velike zemlje izveli malu akciju, ali svejedno primetnu, to je protest na takozvanoj Balotnoj ulici. Posle toga, naravno, počinje i ubijanje ljudskog naroda u Donbasu i naravno da sve to dovodi do situacije koju mi danas možemo da vidimo. Stvaranje kordona ili tri mora ili saveza koji bi se zvao na bilo koji način moglo bi se zapravo smatrati i nekim zametkom novog NATO saveza, malog NATO, kao što su Amerikanci pokušali da urade i u Aziji. Međutim, malo je verovatno da će to moći da se apsolutno ostvari, jer u toj kombinaciji, iako su članice tri mora, članice NATO, nisu sve članice spremne da ratuju sa Rusijom. Imamo Mađarsku koja apsolutno ne želi da učestvuje u tome. Imamo otpor i ovim drugim zemljama koje se manje u ovom trenutku vidi, ali sasvim sigurno u trenutku kada bi se rakete uperile prema njima, teško da bi se odlučile na rat sa Rusijom. Specijalna vojna operacija i sve što se događa tokom godinu i više dana stvorili su situaciju u kojoj Amerika mora da traži izlaz, jer ona da uđe u direktni sukob sa Rusijom sasvim sigurno neće. I šta radi? Ona pravi raznorazne saveze. Jedan savez je onaj koji smo pomenuli, koji zapravo služi razbijanju Evrope i guranju Nemačke u potpuno drugi plan. On se ne završava samo na tom vojnom savezu ili savezu koji bi se mogao nazvati ekonomski u kome ne učestvuje Nemačka, nego i u tome što Amerika čini sve da iz Nemačke izvuče Nemačku, veliku nemačku industriju, industriju koja je zapravo spasavala Nemačku i koja je učinila najvećom silom, najvećom ekonomskom silom u Evropi. Dakle, danas Amerika nudi nemačkim privrednicima, nemačkim industrijalcima uslove kakve oni nemaju i ne mogu imati u Nemačkoj, jer je nafta i gas, zahvaljujući Americi, dostigla astronomske cene. Amerikanci zato daju povlastice i pozivaju ih da dođu u Ameriku. Samim tim, od Nemačke verovatno nisu mogli stvoriti neprijatelja, jer Nemačka nema tu privilegiju da bude neprijatelj Americi, ali sasvim sigurno su je natrali da se zamisli nad tim kakva će savezništva praviti. I to nisu naravno jedini savezi koje Amerika pravi. Ona ima savez AUKUS kojim je zapravo izbacila Francusku iz igre, jer je Francuska trebalo da proda Australiji podmornice za više od 60 milijardi dolara, pa je Amerika rekla no, ona će to prodati. I stvorila je savez Australije, Amerike i Velike Britanije. Dakle, Nemačka i Francuska su izbačene. Dalje postoje drugi savezi, to je savez Quad, u kome su Engleska, Amerika i Kanada. I ko zna koliko još saveza po svetu, koji svi zajedno imaju za cilj da Amerika ostane glavna sila na svetu, glavni svetski žandarm, najjača vojno, najjača ekonomski, ali danas već znamo da je to nemoguće. Tu su Kina, Rusija, Indija, Brazil i mnoge druge zemlje koje traže svoje mesto pod suncem.
Šta je Evropi doneo Maršalov plan?
Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država George Marshall, oficir koji je rukovodio američkom vojskom u periodu od 1942. do 1944. godine, predstavio je 1947. godine prvi program obnove Evrope nakon Drugog svjetskog rata. Zvanični cilj Maršalovog plana bio je obnova uništene Evrope koja je ležala u ruševinama, u kojoj je gotovo vladala glad, hiperinflacija je besnela, a evropske valute su praktično bile bezvredne. Plan koji je zvanično odobrio predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Harry Truman pre 75 godina, 3. aprila 1948. godine stupio je na snagu već sutradan, 4. aprila. Amerika je evropskim zemljama tokom 4 godine isplatila, prema različitim podacima, između 13 i 17 milijardi dolara bespovratne pomoći i jeftinih kredita. Prema današnjem kursu to je između 150 i 180 milijardi dolara. Realizacija programa je završena 1951. godine. Procedura za učešće u Maršalovom planu podrazumevala je zaključivanje bilateralnih sporazuma i stvaranje zajedničkih komisija, koje su uključivale i predstavnike Sjedinjenih Država i vlada zemalja koje su dobijale pomoć. Uslov za pokretanje ovih postupaka bio je isključenje svih američkih kritičara, levičarskih političara iz vlade. Jedna od tačaka sporazuma bila je stvaranje posebnih fondova u nacionalnoj valuti i omogućavanje Sjedinjenim Američkim Državama da kontrolišu upotrebu sredstava iz tih fondova. Stvorene su zajedničke komisije koje su umjesto vlada odlučivale gdje će američka pomoć biti posebno usmerena. One su zapravo kontrolisale kako se troše sredstva. Ova inicijativa bila je logična posljedica činjenice da su evropske zemlje posle rata počele da se razvijaju prema mišljenju Vašingtona u pogrešnom pravcu. Sjedinjene Američke Države su se plašile da u Evropi počinje snažno skretanje levo. Praktično u svim glavnim evropskim zemljama nakon Drugog svjetskog rata vlade su uključivale predstavnike levih snaga, komuniste, socijaliste i socijaldemokrate. Tokom rata ove snage su igrale važnu ulogu u aktivnostima pokreta otpora, što je predodredilo njihovu popularnost i visok nivo uticaja u društvu. Američke vlasti su se uplašile da će na kraju Zapadna Evropa prirodno preći u sferu uticaja SSSR-a, pa su počele da deluju. Stručnjaci procenjuju da je Maršalov plan imao ogroman efekat na ekonomiju evropskih zemalja. Industrija je oživela u razvijenim zemljama Zapadne Evrope, a male zemlje su uspele da reše probleme koji su za njih bili nerešivi, pre svega obnova infrastrukture i pomoć milionima raseljenih lica. Uspešna realizacija programa potpuno je izmenila Evropu. Sjedinjene Američke Države su stekle priliku da imaju odlučujući uticaj na evropske države. Američki kapital i američka roba dobili su neograničen pristup evropskom tržištu. To je za uzvrat obezbedilo dug posleratni rast američke ekonomije, ali i ogroman uticaj na politiku tih zemalja koji traje i do današnjeg dana.
Kada danas kažemo Maršalov plan, svi mislimo na veliku pomoć koju je Amerika pružila evropskim zemljama posle rata i svi mislimo da su evropske zemlje zbog toga veoma brzo napredovale. Današnji analitičari, kad o tome govore, imaju potpuno drugi stav. Oni bi Maršalov plan nazvali plan otimanja Evrope. Evropa je oteta od same sebe ili je Evropa skrenuta sa levih skretanja. Dakle, Amerika je, dajući novac, zamislite koja je to suma, čak i kad se preračuna u današnji novac, uporedite sa sumom koju je Amerika dala Ukrajini za rat. Ona je za celu Evropu, dakle za sve zemlje koje su u tom trenutku prihvatile njenu pomoć, Sovjetski savez nije prihvatio, dala manje nego što je dala do sada Ukrajincima za ratovanje. Ali svejedno, bila je to zaista u tom trenutku dragocena pomoć. Evropa je bila u veoma teškoj situaciji, činilo se da neće moći da se pomeri dalje. Americi je bilo potreban, američkoj privredi zapravo, bio potreban poticaj. Ona je za vreme rata živela od toga što je prodavala zaraćenim zemljama oružje. Potreba za oružjem je prestala. Ni Amerika nije bila toliko bogata da svu svoju privredu usmeri na zadovoljavanje američkih potreba, tako da je novo tržište, evropsko tržište, gladno svega, bilo neophodno. I naravno, strah od komunizma je bio vrlo realan. Činjenica je bila da su u ratu protiv fašizma ratovali vrlo često komunisti ili ljudi sličnih uverenja. Dakle, trebalo je sprečiti da se nađu u vlasti zemalja pobednica. Tako da je Amerika jednim udarcem ubila dve, tri ili ne znam koliko muva, ali kad se danas lepo rasporedi sav taj novac, pa se kaže da je, na primjer, Engleska dobila mnogo više nego sve druge zemlje pojedinačno, a napredovala mnogo manje nego bilo koje od njih, kad se kaže da je nemački bum nastao ne zato što ga je podstakao američki novac, nego zato što je Nemačka uspela da nađe, pre svega imala jeftinu radnu snagu, ali je nekakve unutrašnje rezerve, priroda nemačkog čoveka, vrednog i radnog, je doprinjela naravno svemu tome. Španski bum je isto neverovatan bio u tom trenutku. Čak su i Grci, koji su bili u jako teškoj situaciji, jer se njihov rat nije završio kad se rat završio, i Grci su našli turizam, pa su i oni počeli da napreduju. Tako da, ako bi se detaljno zaista analiziralo, onda je Maršalov plan bio veoma potreban, veoma važan, ali ne presudan u razvoju zemalja koje su bile ratom oštećene i, tako reći, uništene. To je verovatno ono što je utešno u celoj ovoj situaciji. Kad čovjek misli da nema izlaza, izlaz se obično nađe. Analitičari tvrde da je onih 13 milijardi koje su dobili od Amerike predstavljalo zapravo samo 3% nacionalnog dohotka tih zemalja koje su ih dobile od 1948. do 1951. godine. Ako se tome doda ili ako se od toga oduzme, možda je to bolje reći, ono što je potrošeno na američke proizvode koji su stizali u Evropu, onda se ta suma značajno smanjuje. I Maršalov plan je pomoć, ali ja mislim da je Maršalov plan i propagandna akcija koja je savršeno uspela. Kao smo rekli na početku, kad danas kažete Maršalov plan i kad kažete Nemačka, svi će pomisliti da je Nemačka posle rata porasla, odnosno da se preporodila, samo zahvaljujući američkom novcu. Čak se danas govori da su i baze, američke baze na teritoriji Nemačke tu u znak zahvalnosti za veliku pomoć koju je Amerika pružila Nemačkoj. Suština je ipak malo drugačija. Treba naravno reći da je i Sovjetskom savezu bila ponuđena pomoć Nemačka. I bila je odlična ideja da Amerikanci preporode i Sovjetski savez svojim novcem. Međutim, uslov koji su oni postavili Dakle, da komunizma nema, da u vlasti ne bude niko ko je komunista, je za Sovjetski savez bio potpuno neizvodljiv, jer je naravno pobedu nad fašizmom i pobedu nad Nemačkom izvojala komunistička partija Sovjetskog saveza. Oni čak u to vreme nisu imali ni svog predsjednika, nego generalnog sekretara komunističke partije Staljina. Prema tome, Rusija je, odnosno Sovjetski savez je odustao od te pomoći, a ona se zapravo pretvorila u NATO, jer od 19 zemalja koje su ušle u NATO samo dve godine nakon što je krenulo Maršalov plan, 12 su bile zemlje koje su dobijale pomoć američku. Amerika je kao i obično umela iz svega toga da izvuče ono što će njoj koristiti, a Sovjetski savez je nastavio da se brine o sebi i da realizuje svoje planove koji su bili jednako veliki kao i zapadni planovi i možemo reći zaista da je i on bez američke pomoći imao veliki ekonomski bum i vrlo se brzo razvijao i postizao ono što je planirao. Što to nije bilo isto što je Zapad planirao za njega i što je Zapad planirao za sebe, to je već drugo pitanje i stvar je sistema i zapravo te ideologije koja se razlikovala od ideologije zapadnih zemalja.
Ko je bio ruski Hamlet?
U Moskvi je premijerno izvedena predstava Pavle I koja govori o jednom od najkontroverznijih ruskih careva. Pavle je bio sin Petra III. I Katarine Velike, koju je nasledio odmah nakon njene smrti 1796. Pavlov pradeda Petar Veliki izdao je dekret koji je omogućio caru da liši svog direktnog naslednika krune i da za cara imenuje osobu po svom nahođenju. Ovaj zakon je poput Damoklovog mača visio nad glavom velikog kneza Pavla dugi niz godina, a njegova majka nije dozvoljavala svom sinu da dođe na presto, nego je nastojala da svog unuka Aleksandra učini svojim naslednikom. Odrastao je u atmosferi glasina da mu otac nije bio car Petar III, već grof Sergej Saltikov, a kasnije se čak pričalo i da mu možda ni Katarina nije majka. Imao je tešku i tragičnu sudbinu, opterećenu ubistvom njegovog oca i teškim odnosom sa majkom. Budući da je Katarina dugo vladala ruskim carstvom, Pavle je imao 42 godine kada je stupio na presto, ali je na vlasti ostao svega 4 godine. Ubijen je u noći 23. marta 1801. od strane zaverenika iz visokih krugova, uključujući i gardijske oficire, koji su upali u carevu spavaću sobu u Mihajlovskom dvorcu, pokušavajući da ga prisile da potpiše akt o odricanju od prestola. Kada je on to odbio, svirepo su ga pretukli i ubili. Mnogi istoričari tvrde da u njegovom ubistvu postoji i britanski trag. Kada je postao car, odbacio je nekadašnje Katarinine ljude i poništio mnoge zakone svoje majke, zbog čega je postao omražen među visokim slojevima u Rusi, što je verovatno i dovelo do zavere protiv njega. Čim je došao na tron, Pavle je počeo da izdaje nove ukaze. Smenio je 333 generala i više od 2200 oficira. Uveo je na stotine izmena u svim sferama života. Istoričari imaju različite gledišta na njegov period vladavine. Jedni ga nazivaju despotom i tiraninom, a drugi tvrde da je on tragična i oklevetana ličnost. Nazivaju ga i ruskim Hamletom. Upravo je i predstava režisera Natalije Kovaljeve, zasnovana na drami Dmitrija Mereškovskog, priča o burnoj istoriji Rusije i vladavini i tragičnoj sudbini Pavla I. Bio je obrazovan, duhovit i istovremeno sitničav, podroziv. Jedni ga nazivaju idiotom, drugi genijem. Ja sam čovek, kaže Pavle. Uloga Pavla I. poverena je ruskom glumcu Aleksandru Olešku, koji je uspešno dočarao duboku ljudsku patnju sa kojom se car nosio. Ko je bio ruski Hamlet?
Narodna poslovica kaže i bogati plaču. Zamislite cara koji je tako nesrećen, koji zapravo čitav život bio najnesrećnije stvorenje na svetu, bar je takav morao biti njegov doživljaj samog sebe. Onog momenta kad se rodio, baka ga je otela od majke i nije joj dala da ga vidi punih 6 nedelja. A posle toga ga je viđala tu i tamo ponekad. I ta veza, sin, majka, nikad se nije uspostavila. Čak i onda, kada bi se dešavalo se da se slučajno sretnu, dakle na nekim manifestacijama dete ima 5 ili 6 godina, majka nailazi, ona ne zna šta će s njima, on ne zna šta će s njom. On pokušava da pokaže majci da je voli, majka želi da pokaže njemu ljubav, ali nema, zapravo te ljubavi nema. Katarina jednostavno nije osjećala ništa prema tom detetu koju se oteli, zbog koga je ona zapravo u vreme kad su ih oteli veoma patila. Ona je po tim hodnicima dvora jurila, tražila gde je dete, a dete je bilo sakriveno, nije mogla da uđe u sobu u kojoj spava beba. Međutim, vreme će učiniti zapravo od Katarine zlu majku, a od budućeg cara nesrećno dete. Ona je smatrala da je najvažnije da mu obezbedi obrazovanje, što je i činila. On je imao dobre učitelje i najbolje učitelje. Jedan od tih učitelja mu je ostavio kao uspomenu naviku koja će obeležiti čitav njegov život, a zapravo je učitelj njemu na olovnim vojnicima pokazivao matematiku. Dečak koji je bio jako mali mogao je ili mu je bilo zanimljivije da poređa olovne vojnike, pa ne znam, skloniš jednog pa dodaš dva i tako se zaljubio u olovne vojnike i po 7 se igra olovnim vojnicima. Onog momenta kad je napunio 7-8 godina, kad je već počeo, inače je to praksa na dvoru, mala deca, onog momenta kad on je još prestalo naslednik, on već oblači odeću cara, on već treba se ponaša kao car, on počinje da postrojeva gardu ispred svoje kuće, ispred svog dvorca i tako je radio celog života. Svakog dana je postrojavao gardu, sve dok je bio živ i svakog dana je izdavao naređenja. Kasnije će pričati da su ta naređenja često bila surova, da je umeo da ih kažnjava tako da ih pošalje u Sibir, ovde, onde. Kažu da su oficiri nosili sa sobom uvek neku količinu novca, jer šta ako ne budu mogli da se vrate kući, već će morati da otputuju u Sibir ili neko drugo mesto. Naravno, to je jedna strana medalje. Druga strana medalje je potpuno drugačija. Govorili su da je bio plemenit, da je bio pametan, da je bio čak, da je njegova vladavina bila mnogo lakša za seljake nego recimo vladavina njegove majke Katarine. Kažu da seljaci u Rusiji nikad nisu tako dobro živjeli kao u tom kratkom periodu njegove vladavine. Njega je majka htjela i da liši prestola i kažu da je ga nije lišila samo zato što je umrla. Ona je već bila napisala pismo kojim ga lišava prestola i presto ostavlja njegovom sinu, ali je na odru njemu neko pokazao da to pismo, dakle ona je još uvijek živa, ona još uvijek govori, pokušava da mu kaže da neće on naslediti presto nego njegov sin. Neko mu pokaže na nekakvu kutiju, on izvadi pismo, tu se vidi pismo u kome ona zabranjuje da je nasledi i on ga baca u vatru. Tako da nije ostao testament i nije ostala zabeležena njena volja. Naravno, mrzeći majku, brzo i sve što je ona uradila, sve njene odluke je poništio. Jako je voleo Nemačku, odnosno Prusku u to vreme. Pokušavao je da uvede ta pravila, te zakone koji su tamo postojali, ali naravno izazivajući otpor, veliki otpor kod mnogih i dvorjana i saveznika i onih koji su bili saveznici pa ih se odrekao. I pominjanje Engleske nije nikako slučajno, naprotiv, Englezi su veliku ulogu imali u njegovom ubijanju, ali istorija beleži još jednu ulogu koja se retko može videti. Zapravo njegov sin je otvorio vrata tim ljudima koji su upali, 12 vojnika je upalo i ubilo ga. Otvorio je vrata zato što su mu rekli da neće da ga ubiju, nego da će samo da ga nateraju da se odrekne prestola, a odriče se prestola u korist sina. Dakle, ja otvaram vrata da ja postanem car i on je to uradio. Kažu da je kasnije celog života žalio zbog toga jer se osjećao krivim za smrt svoga oca. Ali na dvorovima u svim dinastijama takve stvari nisu ni nove, nisu ni neobične. Pavle će ostati kao zaista kontroverzna ličnost, zapamćen. Šta je tačno od onoga što se o njemu piše i priča, zavisi od toga ko piše i ko priča, ali jedno je sigurno tačno i u tome se svi slažu. Bio je sigurno najnesrećniji vladar u Rusiji.
Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
Hvala vam što ste pratili Moj pogled. Čujemo se iduće nedelje.
Emisije Sputnika u novim terminima. Novim terminima. Vesti.
Moj pogled na Rusiju.
Novi Sputnik poredak.
Vi ste u Sputnikovoj orbiti kulture.
Svet sa Sputnikom.
Slušajte emisiju Dok anđeli spavaju.
Od četvrtka do četvrtka. Zakoračite u Miljanov korner. Energija Sputnika. Slušajte Sputnik. Slušajte Sputnik u novim terminima. Novim terminima. Od 16 do 18 časova i od 20 do 22 časa. Sputnik. Ne propustite 6 sati proverenih informacija, analiza i intervjua u novim terminima. Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Sasvim drugačije. Aktuelno. Doživljeno. Za pamćenje. Ono što niste znali o Rusiji potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.